Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյան։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօրվանից բացվեց Ռուսաստան-Հայաստան սահմանը, մեր ռեպորտաժը Զվարթնոց օդանավակայանից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ Բերման է ենթարկվել բանակի մատակարարումների ընկերության ղեկավարը։ Բրիտանացի փորձագետ Թոմ Դվալը հայ թուրքական հարաբերությունների հնարավոր զարգացումների մասին։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևի կարծիքով Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը հիմա պետք չէ քննարկել։ Ռուսաստանով մեկ հազարավոր ցուցարարներ են ձերբակալվել, որոնք դուրս էին եկել փողոցներ, պահանջելով ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին ազատ արձակել բանտից։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իր ռուս գործընկերոջ հետ, հայտնում է հայկական կողմավարշակ Հարությունյանը և Սերգեյ Շոյգուն քննարկել են նախորդ շաբաթ կայացած հայ-ռուսական երկկողմ ռազմական համագործակցության ուղղություններով շտաբային բանակցությունների արդյունքները, ինչպես նաև հետպատերազմյան շրջանում Հայաստանի անվտանգային խնդիրների լուծման ընթացքը։ Երեք Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում ոստիկանները ձերբակալել են ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի աջակիցների կազմակերպած բողոքի ցույցերի ավելի քան 5000 մասնակիցների։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, Մեծ Բրիտանիայի արտգործ նախարար Դոմինիկ Ռաաբը, տասնյակ արևմտյան երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիր բլոգերին և նրա աջակիցներին։ Միանմայում զինվորականները պետական հեղաշրջում են իրականացրել։ Նախագահ Վին Մյինը խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկ իր պետքարտուղար և համատեղությամբ արտգործ նախարար Աուն Սան Սուջին և այլ պաշտոնյաներ ձերբակալված են։ Բանակը հայտարարել է, որ վերցնում է իշխանությունը, քանի որ քաղաքացիական ղեկավարությունը կեղծել է վերջին ընտրությունները։ Բանակը Միանմայում մեկ տարով արտակարգ դրություն է հայտարարում, խոստանալով դրա ավարտից հետո ընտրություններ անցկացնել։ Երեք Բելարուսում շարունակվել են հետընտրական բողոքի ակցիաները։ Վեսնա իրավապաշտպան կենտրոնը հրապարակել է Բերման ենթարկվածների ցուցակ ավելի քան 80 մարդ, նրանց մեծ մասը Մինսկում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը այսօր հանդես է գալու արտաքին քաղաքականության հարցերին նվիրված առաջին ծավալուն ուղերձով, որի հիմքում կլինի վերականգնել աշխարհում Ամերիկայի տեղը կարգախոսը։ Դրանով Բայդենը մտադիր է փոխարինել Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք գովազդված նախևառաջ Ամերիկան հայտնի բանաձևը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօրվանից բացվել է Հայաստան-Ռուսաստան սահմանը, կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով Ռուսաստանը ավելի քան 1 տարի հայաստանի քաղաքացիների դիմաց սահմանը փակել էր։ Հիմա այն քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են Ռուսաստան մեկնել, պետք է կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան ունենան։ Թեստի պատասխանը հատուկ բացված հավելվածում երևում է, բայց ոչ բոլոր լաբորատորիաները կապ ունեն հավելվածի հետ, և հնարավոր է մարդիկ թեստ են հանձնել, բայց հավելվածում չի երևում, և այդ պատճառով օդանավակայանում որոշ խառնաշփոթություն կա։ Օդանավակայանում էր մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
4 ժամս տենք սամարտը տրավ։
Գրեթե 1 տարվա դադարից հետո այսօրվանից Ռուսաստան օթային ճանապարհները բացվեցին հայաստանի քաղաքացիների համար։ Սակայն ոչ բոլորին հաջողվեց մտնել օթանավ, պարտադիր է թռիչքից 72 ժամ առաջ իրականացված կորոնավիրուսի տեստի արկայությունը։ Սակայն կորոնավիրուսի բացասական պատասխանը ձեռքին Արսեն Ազատյանը ու ելի մի խումբ մարդիկ այդպես էլ չկարողացան մեկնել Մոսկվա։ Սխալ վայրում էին հանձնել թեստը, օթակայանը դա չի ընդունում։
Ես ունեմ թեստի պատասխանը, ոչ մեկի ոչ մի բան չեն ներկայացրել, հիմա գնում ենք, որ մեր հարցը լուծում տան։
Հիմա արդեն տեստը հանձնել եք, հա՞։
Ահա, լրիվ նորմալ հանձնել ենք, հիմա չեղար ենք համարել։ Ես մեր բիլետները Ասում է, այսի չի բռնում, դի թեստը մեր մոտ տակ։
Ոչ տոնս վաճառողն ասում, ոչ էս անալիզը տալիս են, ոչ էլ այդտեղ են ասում։ Ես երկրում մեկը պտի ասի, որ ոնց գնաս, ուր գնաս։ Ցենք եկել եմ, ես տվել եմ QR կոդով, եկել եմ, չեմ կարում
տալ։ Հիմա տեսեք, ինչ են ասում ձեզ, ինչ
արեք։ Ասում են, ոչ մի բան չի կարում, բռնեք ու վերջ։
Սրտնեղած քաղաքացիները չէին լսել ընդամենը 4 օր առաջ առողջապահության նախարարի հայտարարությունը, ըստ որի մինչ COVID թեստի հանձնումը քաղաքացիները իրենց բջջայինում պետք է ներբեռնեն, ճամփորդում եմ առանց COVID-19 հավելվածը, որտեղ էլ նշված են այն լաբորատորիաները, որոնց տված պատասխանն է միայն ընդունվելու օթակայանում, ի դեպ նշված լաբորատորիաներում այսօր հերթ էր։ Իսկ մտահոգվելու պատճառ կա, որովհետև օթային տարածքը Ռուսաստանի հետ բացվել է ընդամենը 1 ամիս ժամանակով, տոմսերը ինչպես տեղեկացած ուղևորներից և տուր օպերատորներից կրկնակի եռակի թանկացել են, օդանավում տեղերն էլ սպառվում են շատ արագ։
Ավելի թանկ է եղել, քան նախկինում։
Իհարկե, մի 3 անգամ 10,000 ու 3-ը չգիտեմ, բայց այն թե այն վաղ 10,000 էր մի կոմա, հիմա ինչ-որ 18-19,000 է դառնում։ Համարի 2 անգամ։
Ես երևի 2 շաբաթ առաջ եմ եկել, ավելի էժան էր, իսկ ես ավելի էժան եմ գնել համեմատ, բայց ամսի 1-ի, որտեվ նախորդ եմ գնել, բայց բավական հա թանկացել եմ։
Օթանավականում մեզ հետ զրուցող ուղևորների մեծ մասը տոմսերը գնել էր մեկ ուղությամբ, հիմնականում արտագնա աշխատանքի մեկնողներ էին և կորոնավիրուսի պատճառով բաժանված ընտանիքներ։
Աշխատանքին, այո։
Ընտանիքը ձեր այստեղ է մնում, թե։
Այո, այստեղ է։ Ես 2 շաբաթով եմ գնում։
Չէ, մենակ հլվոր գնում եմ։ Աշխատելու։
Հատելու նպատակով եմ գնում, ուրիշ բան չունեմ։
Վերադառնալու եմ։
Վերադառնալու եմ, բայց դե երբ չգիտեմ։
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի առաջին նիստին որոշվել է փորձագիտական ենթախմբեր ստեղծել հաղորդակցության ուղիները բացելու, մաքսային և անհրաժեշտ այլ ծառայությունների տեխնիկական հարցերը լուծելու համար։ Զգացվում է, որ կողմերը ձգտում են, որքան հնարավոր է արագ կատարվեն այդ քայլերը, որովհետև փաստորեն փոխվարչապետերի հանդիպումից ընդամենը մի քանի օր անց փորձագիտական ենթախմբերը պետք է ձևավորված լինեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց կապող ճանապարհների վերաբացումը Երևանի համար տնտեսական ու քաղաքական նոր հնարավորություններ, բայց նաև ռիսկեր է ստեղծում։ Կարծում են հայաստանյան փորձագիտական հանրությունում, նշելով, որ շատ բան կախված է, թե որքան արդյունավետ կլինեն հայկական կողմի հաշվարկներն ու քայլերը։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերելուցական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով ակնհայտ է, որ հարավային Կովկասի ապաշրջափակումը, Հայաստան-Ադրբեջան ուղիների վերագործարկումը բխում է Կրեմլի շահերից, որը նպատակ ունի հասնել Ռուսաստանից դեպի Թուրքիա տանող ցամաքային անխափան ճանապարհների գործարկմանը։
Պարզ է, որ ապաշրջափակումը ինչ-որ չափով նաև մեր շահերից է բխում, մեզավար ինչ-որ շահեր կան, հետաքրքրություններ կան, բայց շատ կոնկրետ բաներից շատ բան է կախված, իսկ միշտ էլ կան, օրինակ անվտանգությունը կա ապահովվի Ադրբեջանի տարածքով մեր բերների համար, թե ոչ, բայց գլխավոր ռիսկը նաև, օրինակ, կարգավիճակի հարցը, օրակարգ եթե չմտցվի այդ ծրագիրը զարգանա, հետո Ադրբեջանը կհամաձայնի կարգավիճակի Արցախի հարցով խոսալ, թե ոչ, գերիների հարցը դեռ լուծված չի։
Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի շաբաթօրվա հանդիպումից հետո փաստորեն պարզ դարձավ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց կապող ճանապարհների վերաբացման աշխատանքները աստիճանաբար առաջ են շարժվում։ Եռակողմ աշխատանքային խմբի մասնակիցները որոշում են կայացրել ստեղծել փորձագիտական ենթախմբեր երկաթուղային, ավտոմոբիլային և համակցված փոխադրումների հարցերով և փոխադրումների ապահովման, այդ թվում անվտանգության, սահմանային, մաքսային, սանիտարական, անասնաբուժական, բուսասանիտարական և այլ տիպի հսկողության հարցերով։ Ենթախմբերի ձևավորումը նախատեսված է ավարտել մինչև փետրվարի 2-ը, իսկ առաջին նիստը անցկացնել մինչև փետրվարի 5-ը, ասված է այդ հանդիպումից հետո տարածված Հայաստանի կառավարության մամլո հաղորդագրությունում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ պաշտպանության նախարարության մատակարար ընկերության խորհրդի նախագահը բերման է ենթարկվել դատարանին միջնորդությունը ներկայացվել նրան կալանելու համար։ Դավիթ Գալստյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի գումարներ յուրացնելու մեջ, բանակի հետ պայմանագրեր են կնքել, բայց մատակարարել է ոչ այն ռազմամթերքը, ինչը պետք է արվեր, սա ըստ մեղադրանքի։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը.
Պաշտպանության նախարարության զենքի վաճառքի կոռուպցիոն գործով ազգային անվտանգության ծառայությունը բերման է ենթարկել նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խորհրդականին Դավիթ Գալստյանին։ Պատրոն Դավոմ ականունով Դավիթ Գալստյանը Հայաստանին զենք մատակարարող Նեյտրոն Գամ ընկերության խորհրդի նախագահն է։ Կոռուպցիոն գործարքը պաշտպանության նախարարության հետ 2018 թվականին է եղել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ Դավիթ Գալստյանը նախնական համաձայնության գալով նույն ընկերության տնօրենի հետ խոշոր չափերի գումար հափշտակելու դիտավորությամբ ընկերության անունից պաշտպանության նախարարության հետ կնքել է պայմանագիր։ Ընկերությունը պարտավորություն է ստանձնել 2018 թվականի ընթացքում գլխավոր շտաբի կարիքների համար մատակարարել 1983-86 թվականների արտադրության հրանոթի համապատասխան դրամաչափի կրակոցներ, բայց մատակարարել են 1977 թվականի չեխական արտադրության մեկ այլ տեսակի հրանոթի կրակոցներ, որ էապես զիջել է մարտավարական ու տեխնիկական հատկանիշներով և անհնար է եղել մատակարարված կրակոցները կիրառելու դեպքում լուծել մարտական խնդիրներ։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության ընկերությունը խարդախությամբ նախարարությունից ստացել է 1,083,000 դոլարի չափով գումար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը միջնորդել է, որ Դավիթ Գալստյանին կալանավորեն։ Այս գործարքը 2018 թվականին է եղել, սակայն ազգային անվտանգության ծառայությունը թաքցնում է Փաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում, թե դրանից մայիսից առաջ 2018 թվականին գլխավոր շտաբի պետ նշանակված Արտակ Դավթյանն էլ է մեզ հարցնում, եթե ասենք, որ ամսին ընդունվել զենքը, կպատասխանի ու մորոք է եղել։
Այնքան շատ են դրան եղել, որ ինչ-որ բան ասել, մենք այդ նման կարծի միջոցներ ընդունել ենք ինձանից առաջ, իմ ժամանակ, ինձանից հետո, այսօր ինչ-որ բան հիմա կատարել է, և դրան ասեցի, որ անսոմասինը մեկ պետք է ճշտվի, երկրորդը պայմանագրերը գլխավոր շտաբը չի ստորագրում, և երրորդը ընդհանրապես նման կարծի միջոցներ ընդունում է հանձնաժողովը, որը դրական եզրակացության դեպքում նոր ընդունվում են։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը այլ անուններ չի հայտնում, թե կոռուպցիոն գործով բանակի նախկինուներ կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ հարցակնվել են, թե ոչ, այլ մեղադրյալներ կան, թե չէ։ Արտակ Դավթյանն էլ է հրաժարվում պատասխանել, իրեն հարցակնության կանչել են, թե ոչ։
Գործը առուսված կտեսնենք, հիմա կա նաև վերջնական աշխարհով պետք է ընդունենք, որ անմեղության կանխարգելքը դատարանի որոշում չկա, միգուցե ամեն ինչ նորմալ է։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հնարավոր է փորձեր արվեն կարգավորելու նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Անկարայի երբեմն նման ակնարկներ արվում են, բայց Թուրքիայի գործնական քայլերը այլ բան են վկայում։ Հայաստանի սահմանին Ադրբեջանի հետ զորավարություններ են սկսել, Թուրքիայի ազգայնական գորշ գայլեր կազմակերպությունը մտադիր է Շուշիում դպրոց հիմնել, դրանք անտարակույս չեն նպաստում այդ հարաբերությունների կարգավորման։ Բրիտանացի փորձագետ Թոմ Դվալը Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում անդրադարձել է հայ-թուրքական թեմային, լսենք մի հատված։
Միամտություն կլինի կարծել, թե տարածաշրջանի ղեկավարները հանկարծ սկսեն խոսել խաղաղության և տնտեսական համագործակցության մասին, բայց Թուրքիայի դերը կարևոր է Ադրբեջանին համոզելու համար, որ խաղաղ կարգավորումը գտնվի հարևան Հայաստանի հետ։ Անկարայից հնչող որոշ հայտարարություններ կարող են վկայել այն մասին, որ նա պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց մինչ այժմ մենք տեղում տեսնում ենք որոշ գործողություններ, որոնք կարող են հակառակ ազդեցություն ունենալ,
such as Turkish-Azerbaijani,
ինչպեսիք են, ասենք, թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները Հայաստանի սահմանի մոտ։
Եթե պրագմատիկ լինենք, ապա հայկական ուժերի դուրսբերումը 7 շրջաններից նշանակում է, որ խոչընդոտներ չկան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման սահմանի բացման համար։ Դա իրոք Թուրքիայի հիմնական խնդիրն էր Հայաստանի հետ։ Ակնհայտորեն հարաբերություններն այժմ աներևակայելի վատ են, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Թուրքիան օգնեց Ադրբեջանին հաղթել պատերազմում։ Հայերի տեսանկյունից Թուրքիան իր ձեռքերի վրա նոր արյուն ունի, և իհարկե նախագահ Էրդողանը ներկայ է եղել Բաքվում դեկտեմբերի 10-ին անցկացված հաղթանակի ռազմաշքերթին և նույնիսկ այնտեղ անդրադարձավ Էնվեր Փաշային։ Պատմական դժգոհությունները դեռ շատ ակնառու են և հայկական կողմից որոշակիորեն արդարացված։ Կարծում եմ, մենք կտեսնենք սահմանի բացման, առևտրի վերականգնման և տնտեսական հարաբերությունների հաստատման ուղված որոշ քայլեր։
So I think we will see a move towards opening the border, some kind of trade restoration and economic.
Բայց իմ ընդհանրությունն այն է, որ հայերը չեն շտապում դա անել։ Գուցե այնքան ժամանակ, քան դեռ նախագահ Էրդողանն է իշխանության
ղեկին։
Եվ իհարկե պետք է հիշենք նաև, որ նախագահ Էրդողանի կոալիցիոն գործընկերը ազգայնական շարժում կուսակցությունն է, որը շատ խիստ ազգայնական վերաբերմունք ունի հայերի, քրդերի, հույների և այլ փոքրամասնությունների նկատմամբ։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է, թե հիմա պետք չէ քննարկել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Մեդվեդևի կարծիքով դա ավելի կսրի իրավիճակը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Ռուսաստանի նախկին նախագահ և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի կարծիքով ակնհայտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը չի լուծվել, սակայն հիմա այդ հարցը քննարկելու ժամանակը չէ, ավելի լավ է թողնել ապագային։ Ինչ ժամկետներ նկատի ունի ապագա ասելով, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալը չի հստակեցրել։ Կողմերի դիրքորոշումներն այստեղ շատ խիստ տարբերվում են, նույնիսկ Հայաստանի ներսում կան քննարկումներ։ Ռուսաստանի անհրաժեշտությունների հետ հարցազրույցում նշել է Մեդվեդևը, հիշեցնելով, որ Հայաստանն ինքն էլ չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ 2018-ից 2012 թվականներին Ռուսաստանը նախագահած, ապա դրան հաջորդած 8 տարիներին ռուսաստանյան կառավարությունը ղեկավարած Մեդվեդևը անձամբ է մասնակցել և միջնորդի դեր ստանձնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններին։ Մասնավորապես 2011 թվականին նրա միջնորդությամբ Կազանում ընդունվել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ մի փաստաթուղթ, որին Հայաստանի իշխանությունները կողմ են եղել։ Այդ փաստաթուղթը ենթադրում էր հակամարտության կարգավորման փուլային տարբերակ։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին անդրադարձ է կատարվում 5 շրջանները վերադարձնելուց հետո։ Այսօր Ռուսաստանի նախկին առաջնորդը, խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, շեշտում է, չլիներ Ռուսաստանը, մասնավորապես Պուտինի, իր բնորոշման ոսկերչական աշխատանքը, արյունահեղությունն այս պահին էլ կշարունակվեր։
Азербайджан и Армения должны быть в очень большой степени признательны
президенту. Ինձ թվում է, թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը պետք է շատ երախտապարտ լինեն Ռուսաստանի նախագահին։ Պատասխանելով Հարավային Կովկասում նորահայտ խաղացողի Թուրքիայի դերակատարության մասին հարցին, Անկարայի ավանդական մրցակից երկրի բարձրաստիճան Պաշտոնյան ասում է, Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը պետք է քննարկել Թուրքիայի հետ։ Թուրքիան մեր հարևանն է և շատ կարևոր գործընկեր է և շատ մտերիմ երկիր Ադրբեջանի համար։ Այդ փաստը հաշվի չառնել հնարավոր չէ, հայտարարել է Մեդվեդևը, որևէ կերպ չհիշատակելով Թուրքիայի հետ դարավոր հակամարտություն ունեցող դաշնակից Հայաստանի անունը։ Ամիսներ առաջ Անկարայի ապակայունացնող գործոնի մասին մտահոգություն էր հայտնել նաև Մեդվեդևի գլխավորած կառույցը, որը հոկտեմբերին քննարկում էր Ղարաբաղյան արյունալի պատերազմի ընթացքում Էրդողանի վարչակազմի կողմից սիրիացի վարձկաններ հավաքագրելու և հակամարտության գոտի ուղարկելու փաստը։
Ռուսաստանում հազարավոր ցուցարարներ բերման են ենթարկվել, ոստիկանությունը բիրտ և անհամաչափ ուժեկիր արել։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը դատապարտել է Ռուսաստանում ցուցարարների նկատմամբ զանգվածային ձերբակալություններն ու ուժի անհամաչափ կիրառումը։ Նա կրկին կոչ է արել ռուսական իշխանություններին կատարել մարդու իրավունքների և ազատությունների ոլորտում ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Փետրվարի 4-6-ը Բորելը լինելու է Ռուսաստանում և այցի ընթացքում նա հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարարի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանում հունվարի 31-ին ոստիկանությունը և Ռոսգվարդիան ձերբակալել են աննախադեպ թվով քաղաքացիների։ Ռուսաստանի 86 քաղաքներում կիրակի օրը անցել են հանդիմադիր Ալեքսի Նավալնի ազատ արձակելու պահանջով չարտոնված բողոքի ակցիաներ։ Եվրամիությունն արդեն բազմիցս և ապարդյուն Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջում է հետաքննել Ալեքսի Նավալն ու Նովիչոկ խմբի արգելված մարտական նյութով թունավորումը։ Եվրոպացի քաղաքական գործիչները պնդում են, որ պետք է ազատ արձակել Սեպտեմբերի 17-ին Գերմանիայից Ռուսաստան վերադառնալիս ձերբակալված հանդիմադիր կոչչի։ Նման կոչով կիրակի կրկին հանդես է եկել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ ԱՄՆ-ն դատապարտում է իշխանությունների կողմից դաժան մարտավարությունը խաղաղ ցուցարարների և լրագրողների նկատմամբ, հայտարարել է Բլինքենը և կոչ արել ազատ արձակել Ալեքսեյ Նավալնին և բոլոր նրանց, ովքեր ձերբակալվել են բողոքի ակցիաներին։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։